Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel predsednika Republike Kongo. Umrl kardinal Ayuso Gixhot, prefekt dikasterja za medverski dialog. Papež Frančišek na spominski slovesnosti ob 40. obletnici pogodbe o miru in prijateljstvu med državama Argentino in Čilom, ko je pred 40 leti moč dialoga preprečilo vojno med njima. Beatifikacija Cayetana Clauseliasa in Antonija Torte. Hoditi za Kristusom, kamorkoli nas vodi. Papež Frančišek je v ponedeljek 25. novembra sprejel v audienco predsednika Republike Kongo Denisa Sassou Nguesso. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška s kongovskim predsednikom, ki je trajal okoli 20 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in kongovski predsednik izmenjala darove. Sveti oče je kongovskemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu, ki prikazuje otroka, ki drugemu pomaga vstati, z napisom Ljubiti, pomagati. Nadalje mu je podaril še tiskane izdaje nekaterih papeških dokumentov, letošnjo poslanico za Svetovni dan miru ter knjigo Stacio Orbis, 27. marca 2020, Vatikanske založbe Lev. Kongovski predsednik Denis Sassou Nguesso je papežu podaril knjigo o Republiki Kongo, videno skozi njene vodne poti. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Danes, 25. novembra, je sveti oče Frančišek v apostolski palači sprejel v audienco predsednika Republike Kongo gospoda Denisa Sassou Nguesso, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu častitega monsignorja Miroslava Stanislava Vahovskega, podtajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili izpostavljeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Republiko Kongo ter nekateri vidiki političnega in socialno-ekonomskega položaja države, zlasti v sodelovanju s krajovno cerkvijo na področjih izobraževanja, zdravstva in varstva okolja. V nadaljevanju pogovora je prišlo tudi do izmenjave mnenj o regionalnih in mednarodnih vprašanjih, pri čemer je bil poudarjen pomen spodbujanja dialoga in sprave med narodi.
V 72. letu starosti je umrl španski kardinal Miguel Ángel Ayuso Gixhot, prefekt dikasterja za medverski dialog. Bil je hospitaliziran v rimski bolnišnici Gemelli. Na čelu dikasterja je bil od leta 2019. Zaradi zdravstvenih težav je v zadnjem času bil pogosto hospitaliziran. Umrl je v ponedeljek 25. novembra popoldne. Kardinal Ayuso Gixhot je bil neutruden zagovornik medverskega dialoga. Papeža Frančiška je spremljal na skoraj vseh njegovih apostolskih potovanjih. Bil je velik poznavalec islama in arabskega sveta, zaradi česar je bil nepogrešljiv pri različnih papeževih pobudah za krepitev odnosov z drugimi verstvi. Ta potovanja, ki se jih je pogosto imenovalo kot romanja bratstva, so pokazala kardinalovo predanost spodbujanju edinosti v državah, kjer so pripadniki katoliške vere v manjšini. Zaradi poslabšanja zdravja se kardinal Ayuso ni udeležil zadnjega papeževega potovanja v Oceanijo septembra letos. Kot tajnik takratnega papeškega sveta za medverski dialog je februarja 2019 papeža spremljal Združene arabske emirate, marca istega leta pa v Maroko. Oktobra 2019 je bil imenovan za kardinala, kmalo zatem pa je postal prefekt dikasterja za medverski dialog. Svetega očeta je spremljal na apostolskem potovanju v Irak leta 2021, leta 2022 pa v Kazahstan in Bahrajn. Obisk Mongolije septembra 2023 je bilo zadnje potovanje, ki se ga je udeležil, preden se je njegovo zdravstveno stanje precej poslabšalo. Miguel Ángel Ayuso Gixhot se je rodil 17. junija leta 1952 v Sevilji v Španiji. Odraščal je v verni katoliški družini kot peti od devetih otrok. Edinstvena prepletenost krščanske in islamske dediščine v Andaluziji je močno vplivala na njegovo občutljivost za sobivanje dveh verstev in medsebojno razumevanje pripadnikov različnih ver. Ayuso se je pridružil misionarskemu redu kombonijancev in leta 1980 imel večne zaobljube ter bil posvečen v duhovnika. V Rimu se je izobraževal na področju arabskih in islamskih študij, zatem pa kot misionar bil poslan v Kairo, kjer je bil župnik latinski katoliški skupnosti. Misionarska pot ga je vodila tudi v Sudan, kjer se je takrat odvijala državljanska vojna. Tukaj je med drugim bil profesor islamologije. Leta 2006 je postal predsednik Papeškega inštituta za arabske in islamske študije. Njegovo strokovno znanje mu je leta 2007 prineslo vlogo svetovalca Papeškega sveta za medverski dialog. Leta 2012 je postal svetovalec, leta 2019 pa predsednik istega sveta. Leta 2019 je bil imenovan za kardinala, maja 2020 pa ga je papež Frančišek imenoval za prefekta dikasterija za medverski dialog. Veljal je za osrednjo osebnost v prizadevanjih cerkve za spodbujanje dialoga z muslimani, hindujci, budisti in drugimi verskimi skupnostmi po svetu.
V Vatikanu je v ponedeljek 25. novembra potekala spominska slovesnost ob 40. obletnici pogodbe o miru in prijateljstvu med državama Argentino in Čilom, ki je rezultat posredovanja Janeza Pavla II. Prisluhnemo govoru svetega očeta Frančiška.
Signori ministros, eminencias, excelencias, miembro del cuerpo diplomático, señoras, señores.
Gospodje ministri, eminence, excelence, člani diplomatskega zbora, gospe in gospodje, vesel sem, da vas lahko spremem ob 40-letnici pogodbe o miru in prijateljstvu med Argentino in Čilom, ki je končala dolgoletni ozemeljski spor med dvema državama. To je vesel spomin na tista intenzivna pogajanja, ki so se s papeškim posredovanjem izognila oboroženemu spopadu, ki je bil na tem, da bi dva bratska naroda zoprstavil med seboj in so se končala z dostojno, razumno in pravično rešitvijo. Veleposlaništvoma Čila in Argentine se zahvaljujem za to spominsko pobudo. Pozdravljam navzoče delegacije in oblasti, pa tudi predstavnike posrednikov, ki so sodelovali pri tem dogodku. Spominskemu slavju sem hotel dati poseben poudarek tudi z navzočnostjo gospodov kardinalov in diplomatskega zbora. Iz srca se jim zahvaljujem, tako zaradi same obletnice, kakor tudi, da bi v tem trenutku svetu poslali ponoven poziv k miru in dialogu. Tako, prizadevnost, ki je vključevala obe države med dolgimi in težavnimi pogajanji, kakor tudi sad miru in prijateljstva, namreč predstavljajo zgled za posnemanje. Leta 2009 sem v predgovoru knjigi pokojnega škofa Carmela Juana Jacquinta na temo pogodbe o miru in prijateljstvu zapisal. Pogodba je bila mogoča s posredovanjem papeža Janeza Pavla II. In zaupanjem našega ljudstva ter oblasti. Toda kako je prišlo do papeškega posredovanja? Na prvem mestu je bila molitev naših ljudi, ki so vražijo vojno. Ko je bilo doseženo pomirjajoče posredovanje papeža Janeza Pavla na Božič 1978, se prizadevanja obeh škofov niso prenehala. Brez umešavanja v posredovanje, ki je bila izključna dejavnost papeža ter argentinske in čilske vlade, je bilo treba papeško posredovanje gojiti, vzdrževati in braniti pred številnimi zunanjimi nevarnostmi, da se je novembra 1984 uresničilo praktično 6 let po začetku. Sveti Janez Pavel II. Je že od prvih dni svojega papeževanja skrbel in si prizadeval ne le, da bi se izognili temu, da bi se spor med Argentino in Čilom izrodil v nesrečen oborožen spopad, ampak tudi, da bi našel način za dokončno rešitev tega spora. Potem, ko je prejel prošnjo obeh vlad skupaj s konkretnimi in zahtevnimi zavezami, je papež sprejel posredovanje z namenom, da svetuje in predlaga pravično ter nepristransko in zato častno rešitev. Med posredovanjem je papež izrazil svoj namen s temi besedami, da se po dobri volji obeh strani najde zadovoljiva rešitev, ki temelji na pravičnosti ter mednarodnem pravu, ki izključuje uporabo sile. Danes živimo to, kar pomeni žalostna uporaba sile. Naslov pogodba med Argentino in Čilom jo opredeljuje z dvema besedama, mir in prijateljstvo. Malo se zadržimo pri njiju. Prva, mir. O podpisu pogodbe 2. maja 1985 je Janez Pavel II. Izrazil svoje veselje, ker se, kot je dejal, mir utrjuje in to na tak način, da lahko upravičeno daje utemeljeno upanje na njegovo trajnost. Ta dar miru, je poudaril papež, pa bi vendar zahteval vsakdanji napor, da bi ga obvarovali pred ovirami, ki bi lahko nasprotovali, in za spodbujanje vsega, kar bi ga lahko obogatilo. Pogodba namreč nudi primerna sredstva za doseganje dvojnega namena, tako glede tega, kar se nanaša na preseganje morebitnih razhajanj, kako glede pospeševanja harmoničnega prijateljstva s sodelovanjem na vseh področjih, ki je namenjeno tesnejšemu povezovanju obeh narodov. Zato ta zgled celovite in dokončne rešitve spora z miroljubnimi sredstvi zasluži, da ga ponovno predložimo sedanji svetovni situaciji, v kateri se številni konflikti nadaljujejo in se zaostrujejo, brez učinkovite volje, da bi jih rešili z absolutnim izključevanjem uporabe sile ali z grožnjo njene uporabe. In to sedaj živimo na precej tragičen način. Druga beseda – prijateljstvo. Ko pihajo ledeni vetrovi vojne, ki se združujejo s ponavljajočimi pojavi krivice nasilja in neenakosti, a tudi resne podnebne razmere ter edinstvena antropološka sprememba, je nujno, da se ustavimo in se vprašamo. Je karkoli, za kar je vredno živeti in upati? Opore, napore in padce lahko razumemo kot klic k premisleku, da bi se srce odprlo srečanju z Bogom, da bi se vsak zavedal samega sebe, bližnjega in stvarnosti. Ne pozabimo na naše stanje beračev. Mi smo pravi berači. Poklicani smo, da postanemo berači bistvenega, tega, kar daje smisel našemu življenju. Tako odkrivamo, da vrednota človeškega bivanja ni v stvarih, v doseženih uspehih, v tekmovanju, ampak predvsem v tistem odnosu ljubezni, ki nas podpira, ko našo pot zakorenini v zaupanju in v upanju. Bratje in sestre, gre za prijateljstvo z Bogom, ki potem odseva vseh drugih človeških odnosih, da bi položili temelje veselju, ki nikoli ne mine. Pred nekaj tedni so ob 40-letnici argentinski in čilski škofje podpisali novo izjavo, v kateri so spomnili, kako je pogodba preprečila vojno med bratskima narodoma. Škofje obeh držav se zahvaljujejo Bogu, ker sta s tem dogovorom prevladala dialog in mir. Istočasno so izrazili svojo hvaležnost svetemu Janezu Pavlu II., ki je ponudil svoje posredovanje med dvema državama, posredovanje, ki sta ga izvajala kardinala Antonio Samore in Agostino Casaroli, dva velikana. Čutenje čilskih in argentinskih škofov sprejemam za svoje in se zahvaljujem Bogu, da nas je obvaroval in rešil pred vojno. Skupaj s kardinali in škofi obeh držav smo hvaležni za mir in sodelovanje med obema narodoma v zaupanju, da se ta pot lahko še poglobi v dobro obeh ljudstev. Želim si, da bi duh srečanja in sloge med narodi v Latinski Ameriki in po vsem svetu, ki si želi miru, lahko spodbudil množenje pobud in usklajenih politik za razrešitev številnih družbenih in okoljskih kriz, ki zadevajo prebivalstvo po vseh celinah, predvsem pa škodujejo najbolj ubogim. Ob 25. letnici pogodbe 28. novembra 2009 je tukaj v Vatikanu potekala spominska prireditev, ki sta je povečala veljavo obiska argentinske predsednice gospe Kristine Fernandez Kirchner in Čila gospe Michele Bachelet. Ob tej priložnosti je papež Benedikt XVI. Poudaril, da Čile in Argentina nista samo sosednji državi, ampak sta veliko več. To sta dva bratska naroda skupno poklicanostjo bratstva, spoštovanja in prijateljstva, ki je v veliki meri sad katoliškega izročila, ki je v temelju njune zgodovine ter njune bogate kulturne in duhovne dediščine. Sedaj po 40 letih obnavljamo svojo hvaležnost za napore vseh ljudi, ki so v vladah ter diplomatskih delegacijah obeh držav pozitivno prispevali k nadaljevanju te poti miroljubne rešitve ter tako uresničili hrepenenje po miru argentinskega in čilskega ljudstva. Pogodba o miru in prijateljstvu, kakor je še povedal papež Benedikt, je svetal zgled moči človeškega duha in volje po miru ob barbarstvu in nesmiselnosti nasilja ter vojne kot sredstva za reševanje razhajanj. Gre za bolj kot dajkoli prej aktualen zgled, kako je potrebno v vsakem trenutku s trdno voljo in do skrajnih posledic vztrajati pri iskanju rešitev sporo z resnično željo, po dialogu in dogovoru, s potrpežljivimi pogajanji in potrebnimi zavezami, vedno ob upoštevanju pravičnih zahtev ter zakonitih interesov vseh. V zvezi s tem ne morem, da ne bi omenil številnih oboroženih spopadov, ki potekajo in je še vedno ni mogoče pogasiti kljub temu, da predstavljajo zelo boleče raztrganine za države v vojni in za celotno človeško družino. In tukaj želim izpostaviti hinavščino govorjenja o miru in igranja z vojno. V nekaterih državah, kjer se veliko govori o miru, se največ obnesijo naložbe v tovarne orožja. Ta hinavščina nas vedno vodi v neuspeh. Neuspeh bratstva, neuspeh miru. Bog želi, da mednarodna skupnost dialogom doseže moč prava, saj mora biti dialog duša mednarodne skupnosti. Naj omenim le dva neuspeha današnjega človeštva. Ukrajino in Palestino, kjer ljudje trpijo, kjer arogantnost zavojevalca prevlada nad dialogom. Ekscelence, gospe, gospodje, iskreno se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje pri tem spominskem dejanju. Po priprošnji Marije Kraljice miru, naše matere, kličem Božji blagoslov na ljubljena naroda Čila in Argentine in ga delim na vsa miru in sluge željna ljudstva, na vsakega moškega in vsako žensko, ki je tvorec bratstva ter družbene pravičnosti.
La bendición del Señor para nuestros pueblos.
Gospodo blagoslov za naši ljudstvi.
Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
O soboto 23. novembra je v Barceloni kardinal Marcello Semeraro razglasil za blažene duhovnika Cayetana Clauseliasa in vernega laika Antonija Torta, ki sta bila umorjena zaradi sovraštva do vere leta 1936. Prisluhnemo homiliji kardinala Marcella Semerara pri beatifikaciji Cayetana Clauseliasa in Antonija Torta, mučencev. Smo na koncu bogoslužnega leta in cerkev kot svetopisemska berila za različne skupne molitve izbira besedila, ki odpirajo scenarij konca časov. Tudi pri tej sveti maši nam je Božja beseda iz knjige Razodetja pokazala neizmerno množico, ki je opila z močnim glasom. Odrešenje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu in v jagnjetu. Med njimi danes prepoznavamo tudi dva mučenca, ki jo je cerkev pravkar razglasila za blažena, duhovnika Cayetana Clauseliasa in vernega laika Antonija Torta. Papež Frančišek je v svojem odloku upisal njeno življenje z evangeljsko podobo usmiljenega Samarijana. Kakor on, sta tudi nova blažena pokazala veliko ljubezen do tistih, ki so najbolj ubogi in so v pomankanju. Tako je storil blaženi Cayetan Clauselias, v katerem je, kot so spoznali, njegova ponižna spremljala njegovo ljubezen. Tako je storil tudi blaženi Antonio Tort, ki je rad skrbel za tuberkulozne bolnike in za ostarele ljudi. Temu pričevanju ljubezni sta oba ostala zvesta, tudi ko je to izpostavilo nevarnost njuni življenji. Ko so ga vodili na kraj umora, je blaženi Cayetan molil z besedami Te Deum, starodavno himno, ki se konča z besedami: V tebi, Gospod, je moje upanje. O blaženem Antoniju pa priče pravijo, da bi uvaroval Evharistijo pred skrunjenjem, vzel posodico s hostijami iz rok miličnika, torej pripadnika mednarodnih enot v španski državljanski vojni, ter posvečeni kruh razdelil navzočim. Ko ga je ponudil svojemu najmlajšemu 5-letnemu sinu, je rekel: Jemljijo ti tvojega zemeljskega očeta in jaz te zaupam nebeškemu očetu. Cerkev nam danes predlaga, da ta pričevanja o mučeništvu, ki so tako močna in tako ganljiva, razumemo v luči Jezusovih besed, ki jih najdemo v Janezovem evangeliju. Pripoved, ki je bila oznanjena, moramo postaviti v trenutek zadnje Gospodove velike noči, ko svojim učencem oznanje izpolnitev svoje ure. Ta trenutek je vrhunec njegove zemeljske zgodovine, ki je njegovo poveličanje, še prej pa njegova smrt na križu. Prva podoba evangeljskega besedila nas opozarja na rodovitnost tega dogodka. Če pšenično zrno, ki je padlo v zemljo, ne umre, ostane samo, če pa umre, obrodi veliko sadu. Kako je to mogoče? Na videz gre v resnici za tragičen trenutek. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.